Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Üheteistkümnendal novembril määrati Leedus ametisse esimene valitsus, mida juhtis Augustinas Voldemaras. Samal päeval moodustati Eesti ajutine valitsus eesotsas Konstantin Pätsiga. Läti rahvusnõukogu, mis koosnes kõigist poliitilistest jõududest peale enamlaste, loodi 17. novembril 1918. Ajutise valitsuse moodustamine tehti ülesandeks Karlis Ulmanisele. Järgmisel päeval kuulutas rahvusnõukogu Läti iseseisvaks. Ent reaalne võim Riias oli Saksamaa ajutise valitsuse esindaja Balti kubermangudes August Winnigi käes. Selle piirkonna ainukeseks organiseeritud jõuks oli Saksamaa 8. armee. Kahjuks jooksin ma nüüd ajas natuke ette. Tuleme tagasi Balti hertsogiriigi juurde. Uues hertsogiriigis keelati ametiühingute tegevus, samuti erakondlik kuuluvus, ka muud ühiskondlikud organisatsioonid keelati. Riigis kehtestati üks riigikeel ja selleks sai loomulikult saksa keel. Torpati ehk siis tänapäeval teame seda linna Tartu nime all. Muudeti ülikool Saksa ülikooliks. Saksa riik kasus Baltikumist välja vedama kõike, mis mingitki väärtust omas. Lääne rindel käis veel sõda ja Saksa majandus vajas selleks ressursse. 28. augustil 1918 kirjutati Berliinis alla Saksa impeeriumi ja Nõukogude Venema vahel Presti rahulepingule täiendus, mis reguleeris Venema kaupade ja Venemale suunatud kaupade liikumist läbi Eesti, Läti, Kurama ja Leedu territooriumite. Aga veel tähtsam, selles lepingus Venema loobus täiendavalt oma territooriumite sakslaste kasuks ja need territooriumid puudutasid juba Pihkva ja Petrograadi oblasti alasid. Kuigi sakslased olid Presti rahuga saavutanud praktiliselt kõik, mida nad oskasid küsida, valmistasid nad 1918. aasta suvel ette plaani Petrograadi vallutamiseks. Nad ise nimesed operatsiooni Schlusstein. Sõjaline mõte oli selles, et vallutatud Petrograd muuta baasiks võimalikeks võitlusteks Põhja-Venema eest. Saksad olid veendunud, et Antante desandi Murmanskisse, et sealt siis avada uus rinne sakslaste vastu. Venema on ju suur ning ruumi uutele rinnetele on piisavalt. Saksad saades aru, et lääne rindel on neil tõsiseid raskusi, otsustasid kaasata oma sõjaplaanidesse neid venelasi, kes ei olnud rahul enamlaste võimuga. Eelkõige siis ofitsere, kes olid revolutsiooni tagajärjel sattunud ohtu bolševike repressioonide tõttu. 1918. aasta juuli lõpus kohtusid kindralstaabi kaardiväe ofitserde nime kandva organisatsiooni liikmed Peterburis Saksa esindajatega. Vene ofitseri juhtis ratsave kapten Willem von Rosenberg, kes teatas, et Vene ofitserid on alustanud armee forseerimisega, mis on seadnud endale eesmärgiks kukutada Venemal enamlaste võim. Saksased olid asjast huvitatud ning leidsid, et sellist väekondist võiks formeerida sakslaste poolt okupeeritud aladel loode Venemal. Kuigi sakslastel oli punase Venemaga rahuleping, valmistati siiski ette pidevalt uusi võitlusi enamlaste vastu. Vene ofitsere otsustati koguda Pihkvasse. Seal seisis Saksa 5. reservdiviis, kes formeeriks Vene komandatuuri uute võitlejate olme ja varustuse küsimuste lahendamiseks. Septembris jõuti juba nii kaugele, et suudeti luua kontaktid Kiievis paikneva monarhistide peakeskusega ning leppida kokku, et Pihkvasse tuleb uut sõjaväge juhtima ratsave kindral Graf Fjodor Keller. Edasi juhtus aga nii, et sakslased loobusid oma plaanist Petrogradi vallutada. Selleks lihtsalt ei olnud jõuda ja ka mitte vajadust. Augustis siis tehtigi enamlastega Brest-Litovski rahule lisa, mis pidi reguleerima ühel pool nii Nõukogude Venema kaubandustransiidi küsimusi ning andma sakslastele täiendavaid maalasid sobiva kaitse loomiseks loode Venemal. Ent Vene valgete armee loomise kavast sakslased ei loobunud. 10. oktoobril kohtuti Pihkvas ning otsustati luua nõnda nimetatud Põhja-armee, mille ülesandeks jäi võitlus enamlastega piirkonna kaitsmisel ning kunagi, no võib-olla tulevikus, Petrograadi vallutamine ning monarhia taastamine. Esialgu otsustati formeerida üks korpus, mis koosnes kahest diviisist ja abivägedest, no kokku umbes 50 000 võitlejaga. Varustust ja raha selleks kohustusid andma sakslased. Lahingu võimiliseks pidi korpus jõudma 2,5 kuuga. Mehi tuli värvata sakslaste poolt okupeeritud piirkondadest, aga võimaldada ka enamlaste võimval põgenenutel uue korpusega ühineda. Palju loodeti Saksamaalt sõjavangist vabanenud ofitseridele. Kuna kindral Kelleri tulek Kiievist viibis, aga 21. detsembril 1918 tapeti ta Ukraina direktooriumi võitlate poolt, siis püüti valida uut juhti kindralstaabi ratsave kindralite Nikolai Judenitsi ja Vasili Kurko vahel. Nii kaua kui nende kindralitega asju aeti, võttis ajutisel korpuse loomise töö enda kanda kindralstaabi major Aleksei Vandam, kes oli hästi saksameelne ja elas ka Tallinna lähedal. Vandam ei tahtnud midagi kuulda Eesti iseseisvusest, seal siis ka tema kestev konflikt Eesti poliitikute ja sõjaväelastega. Peale Saksamaal puhkenud novembrirevolutsiooni hakkasid Saksa sõjaväed rindelt ära liikuma, jättes sõjalise ja tsiviilvõimu Vene valgekaartlaste kanda. Sakslased loomulikult otsid venelaste tegemistel ikkagi silma peal. Oli ka põhjust, kuna Vene kindralite ja ofitseride suhted ei olnud oma vahel just kõige sõbralikumad. Valgete ofitseride värbamise büroo avati Pihkvas juba 10. oktoobril. Nõukogude Vene valitsus avaldas sakslastele selle puhul protesti, kuna selline tegevus ei sobinud kokku Brest-Litovski koos kokkulepituga. Saksed teinud neist protestist eriti välja. Te lasid Vene valgekaartlastel Pihkvas edasi toimetada. Uute üksuste formeerimine kulges visalt. Neid, kes uuesti püssi alla soovisid, minna oli väga napilt. Mingi osa jooksis üle punaste poole, aga tegelikult toimus sama protsess ka vastupidi. Keegi jooksis punaste poolt alati üle valgete poole. Üldiselt oli enamlaste propaganda üsna head vilja kannud ning okkupeeritud aladel tegutsesid kommunistide vastupanugrupid. Oktoobri keskel hakkasid toimuma ka esimesed sõjalised kokkupõrked punaarmee üksustega. Esimese maailmasõja lõpp tähendaski siis seda, et sakslased hakkasid okkupeeritud aladelt ära liikuma. Sõdurid ei tahtnud enam rinnet pidada ning ofitseridel oli raskusi distsipliini hoidmisega. 13. novembril annuleeris Nõukogude Venema valitsus Brest-Litovski rahulepingu ning punaarmee üksused hakkasid liikuma tasapisi tsaari Venema kunagiste piiride suunas. Baltimaid vaadeldi kui Venema lahutamatut osa. Õigusliku aluse selleks andis uusi kaupungi või siis nüüstati ükskõik kuidas seal sõlmitud rahu, mis sõlmiti Rootsi ja Venema vahel 10. septembril 1721. aastal. Vaat see rahu lõpetas kaua kestnud põhjasõja. Venema sai Rootsilt Eesti, Liivi ja Ingerimaa ning osa Laadokast läänes asuvast Karjalast koos Käkisalmi ja Viiburiga. Venema andis Rootsile tagasi hõivatud Soomeala ja maksis veel 2 miljonit riigi taalrik kompensatsiooni. Rootsi kapitalitsiooni aktis kinnitati Balti aadelkonna ladvikule seisuslikud privileegid, Balti erikorra säilimise. See leping oli täiesti kehtiv ning selle garantiiks olid Inglismaa ja Prantsusmaa. Nii et punaste valitsuse sõjavägede saatmine Vene riigipiiride taastamisele oli juriidiliselt õigustatud. Aeti õiget asja. See, et siin seal keegi mässas või kuulutas välja ühepoolselt iseseisvusi, ei muutnud rahvusvahelist uusi kaupungi rahulepingut tühiseks. Tõin selle näite lihtsalt selleks, et ükski leping ei ole ajas ega muutuvates oludes absoluutne ning igavesti kehtiv. 21. novembril 1918 lõpetsid Saksa väed kontrolli demokratsiooni liini üle. Järgmisel päeval toimusid esimesed suuremad kokkupõrked Vene valgekaartlaste ja punaarmee üksuste vahel. Süvenesid ka eri arusaamad valgete juhtide endi vahel. Kindral Vandam nõudis, et nende valgete vägi koosneks ainult vabatahtlikest. Teised jälle arvasid, et tuleb mobiliseerida kohalike mehi. Lõpuks Vandam lahkus väejuhi kohalt ja selle võttis üle Heinrich Karl Timoteus von Neff. Jällegi mees, kellel oli Eestiga väga tihe side. Oli ta ju sündinud Virumaal Muuga mõisas, kohalik Balti mõisnikseega. Koos Vandamiga lahkus ka staabiülem ning veel mitmed juhtivaid ofitsere. Saksa riigi kõrval astumine tähendas seda, et valgete sõjavägi jäi ilma relvadest, sõjamoonast ja rahast. Sakslased andsid Vene valgekaardlastele üle seda varustust, mille vedamine Saksamaal ei tasunud ennast ära. Sealhulgas ka lõhutud või remonti vajavad relvastust. Kõik see tähendas seda, et valged ei suutnud edasi tungivale punaarmeele vastu seista ning taganesid Eesti ja Läti territooriumitele. Mõned kõrgemad sõjaväelised jooksid aga rindel tihtsalt minema, otsides ohutumad kohta Riias. Esialgu püüdsid valged ofitserid kanda kinnitada Valgas, kus taheti formeerida taganenud sõjaväelastest uut roodu. En Saksa armee sõdurite komitee korjas venelastelt üldse relvad ära. Peale mõningas sekeldamist ja õiendamist anti siiski relvad tagasi. 28. novembril sisensid punaväed peale sakslastega peetud lahingud Narva. Narval võitlesid koos sakslastega ka juba Eesti sõdurid ja kaitseliitlased. 28. novembrit peetaksegi Eesti vabadussõja alguseks. Kahjuks ei olnud kiiruga loodud Eesti sõjavägi võitlusvõimeline. Pärast esimesi lahingkohtumisi punaväelastega jooksis suur osa sõduritest lihtsalt laiali. Sõdurid ei tahtnud sõdida, Saksa sõjavägi tõmbus aga ilma konfliktideta pidevalt tagasi. 29. novembri 1918 teatas Saksa väejuhatuse esindaja kapten von Rosenbergile, et Saksa pool katkestab Vene valgetega igasugused lepingulised suhted. Selline korraldus oli tulnud Saksamaalt. Mitteametlikud lubati siiski venelasi toetada. Samas olid kohalikud sakslased selle vastu, et Vene valgete väed taganeksid Kuramaale. Ka Läti valitsus ei tahtnud valgete venelastega mingit pistmist teha. Küll aga olevat Eesti valitsus nõustunud Vene valge kaartlasi oma teenistuse võtma. 3. detsembril lahkus von Nefriast ja sõitis Tallinnasse. Vägedele anti korraldus koonduda Valga ümbruskonda. Detsembrikuu oli Eesti vägedele väga raske. Enamlased surusid peale nii Narva poolt kui ka lõuna poolt Lõuna-Eestis. Vene valgekaartlaste abi kuluks lahingu väljadel väga ära. Ent sellega ei olnud sugugi lihtne. Vene valgete väed olid demoraliseerunud. Neid vaevas puudulik varustus ning vähene relvastus. Sakslased olid oma organiseeriva ja toetava tegevuse lõpetanud. Vene valged pidid otsima ise endale uut toetajat. Põhjakorpuses loeti 1918. aasta lõpus ainult 2008 tääki ja mõõka. Eestis moodusid kohalikud sakslased kaitseüksusi, mis ühendati Balti rügemendiks ja mis kuulus Eesti sõjaväe koosseisu. Seal oli kirjas 340 tääki ja mõõka. Põhja-Läti brigaadis oli 1700 tääki, soomlasi, rootslasi, taanlasi 300 tääki. Ent 1918. aasta detsembris ja 1919. aasta algus saabus Eestisse 3700 Soome vabatahtlikku, kes siiski juba aprillis 1919 suures enamuses kodumale ka tagasi läksid. 23. detsembril määrati Eesti vägede ülemjuhataks Johannes Laidoner. Arvukate Soome võitlejate saabumine tõi murrangu lahingutes Eestima peal ja 1919. jaanuaris punaste pealetung Tallinna lähistel peatati. Edasi suutsid Eesti väed juba ise opereerida, toetudus loomulikult Antandi relvade abile. Eesti valitsus oli Vene valgekaartlaste suhtes tugevate negatiivsete eelaimustega. Loobu nad Vene valgetest ka ei saanud. Valged olid juba punastega kõvasti rasida saanud ja Eesti pinnale jõudnud. Sakslased arvestades Kuramaa ja Läti-Balti-Saksa elanikkonna huve tegid samal ajal takistusti venelaste taganemisele Lätimaale. Eesti valitsusel tuli leida Vene valgekaartlastega koosolemise nii-öelda küsimusele lahendus. Sestap saadetigi von Nefriga kutse sõita Tallinnasse, arutamaks Põhja-armee väeosade riismete olukorda, mis võivad muutuda ohtlikuks Eestile. Nii oli kirjas Eesti Vabariigi valitsuse koosoleku protokollis 30. novembrist 1918. 6. detsembril kirjutatigi von Neffi ja Eesti sõjaministri abi Tõnis Jürine poolt alla leping, mis pidi reguleerima põhjakorpuse ja Eesti sõjavägede omavahelisi suhteid. Eesmärk oli võidelda bolševike ja anarhia vastu ning hiljem viia sõjategevus üle Pihkva aladele. Nii kaua kuni Vene valged võitlevad Eesti pinnal, on nad allutatud Eesti kõrgema sõjaväe ülemjuhatusele. Eesti valitsus kohustus anna Vene valgetele vajaliku sõjavarastust, lahingumoona ja raha, lugedes seda tulevase Vene valitsuse võlaks Eesti ees. Nii et midagi antud niisama, ikka vormistati võlakohustus ja loodeti, et ehk kunagi tulevad Venemaal võimule need, kes Eesti panust enamlaste vastu võitlemisele hindavad ja oma võlad ära õiendavad. Hea raadiokuule, teile teadmiseks, et Eestigi pidi lääne riikide sõjaliste toetuste eest maksma. Kõik abi tuli puhta raha eest. Kui ei olnud kohe võimalik maksta, tehti võlakohastused. Ja see on sugugi väike summa. 1925. aastal oli Eesti sõjavõlg brittide ees 2 miljardit marka, ehk 1,2 miljonit briti naela. Hiljem püüdsid eestlased võlga maha kaubelda. See ka neil õnnestus. Britid leppisid siis edaspidi 917,200 naelase võlaga. Iga aasta kuni 1940. aastani tuli maksta sõjavõlga 40 000 naela aastas ja hiljem 80 000 naela juba. Tervenisti tuli sõjavõlg ära tasuda 1955. aastaks. USA ees oli Eestil võlga 16 miljoni dollari eest. Seda oli 3 korda rohkem kui Lätil ja 2 korda rohkem kui Soomel. Tasumisleping sõlmiti 1925. aasta oktoobris ja seda üsna ränkadel tingimustel. See sõjavõlg, mis 1925. aastal siis vormistati, see tuli lõplikult ära maksta, kuula ja imesta 1984. aastaks, kokku siis intressidega 33 miljonit dollarit. 16 miljonit dollari eest võtsime laenu ja tagasi pidime maksma 33 miljonit dollarit. See võlg oli nii suur, et selle maksmisega oli Eesti valitsus hädas. Korduvalt saadeti USA-le palved, et nad ebahandaks, kuna riigil ei ole võimalust võlga teenindada. Viimane selline palvekiri läks USA-sse 1940. aasta suvel vahetult enne riigipööret. Nii talitsid ka mõned teised riigid, no välja arvatud Ungari, kes maksis oma võla kähku ära, ja ka Soome, kes jätkas seda esimese maailmasõja ja kodusõja aegset võla maksmist USA-le isegi veel peale teist maailmasõda. Nii et sõda on fantastilise rikastumise allikas, eriti veel siis, kui õnnestub müüa sõjavarustust, mida enam endal vaja ei lähe. Oli ju esimene maailmasta lõppenud ning Euroopa relvi ja lahingumoona täis. Ka muud varustust jätkust. Isegi verised mundrik korjati ladudes kokku ning saadeti Ida-Euroopa riikide formeeritud armeedele. Äri on äri ja sõda on paljudele lihtsalt üks äritehing. Ent tuleme 1918. aasta lõpusündmuste juurde Eestis tagasi. Vene valgekaartlastele anti puhkust ja võimaldada ümber formeerumist Eesti tagalas. Vene sõjaväge ei tohtinud ületada 3500 meest ja see piirang pidi maha võetama alles siis, kui Eestisse saabuvad Antandi väed. Sel ajal oodati kannatamatult Antandi liitlas vägede saabumist, mis aga jäigi olemata. Eesti valitsus ei usaldanud Vene valgekaartlasi, kuna valget hulgas valitsid tugevalt monarhistlikud ning ühtse ja jagamatu Venema ideed. Seega Eesti valitsusel oli põhjus karta Vene valgekaartlaste tegemisi Eesti pinnal. Igati püüti neid eemal hoida Tallinnast, kuna kardeti sõjalist riigipööret ja ka Vene tsiviilkodanikkonna arv Tallinnas oli väga suur. Vene vägede juhtkonnas toimusid jälle personaalsed ümberpaigutused. Korpuse staabiülema kohalt vabastati von Rosenberg, mees, kes oli alles hiljaaegu Vene valge ofitserkonna organiseerimise initsiaator, ja tema asemel määrati Wilhelm von Waal. Soov Vene valgekaartlasi ümber paigutada Kuramaale, elas valget hulgas edasi ja väidetavalt olevad sakslased ja Läti valitsus ka sellega on justkui nõustunud. Vene valged otsisid tuge ka Antandi poolelt. Lääneliitlased küll tunnustasid selliste väeüksuste olemasolu, kuid teatasid, et reaalset abi saavad sellised Vene valgekaartlased läbi Eesti ja Läti valitsuste ja britid ei tahnud ennast kuidagi viise siduda nende sõjaväelastega, kes alles hiljaaegu olid teinud koostööd sakslastega. Vene valgekaartlasi saadeti ka rindele, kuigi suurt abi neist ei olnud. Võibolla kõige võimekamaks osutas ataman Stanislav Pulak-Palahovitsi juhitatud üksus. Teda on ajal ürikutes küll nimetatud ka polkovnikuks, aga tegemist oli Valgevene Poola päritolu ofitseriga, kes Eestimaal endale nime tegi. Kui lugeda tollaegsed meenutusi, siis torkab silma kohutav segadus nii rindel kui tagalas. Enamlased liikusid Lõuna-Eestis aeglaselt edasi. Nende põhisuund oli mitte Eesti, vaid läbi Eesti Riia peale minek. 20. detsembril puhkes Tartus mäss ning punased võtsid linna ära praktiselt ilma lahinguta. Kavalkaal oli olukord keeruline, sakslased andsid linna ära kokkuleppel enamlastega. Valgaal olid tegevad Läti punased kütipolgud, mis oli kõige distsiplineeritum ja võitlusvõimelisem väeosa tolleaegses punaarmees, mis Baltimaadel opereerisid. Laidoner kirjutas 1919. aasta jaanuari lõpus. On andmeid, et põhjakorpus ei ole võitlusvõimeline. Võitled rüüstavad ja röövivad, end arvatamasti mitte rohkem kui meie endi sõdurid. Loobuda me põhjakorpusest ka ei saa. Seetõttu tuleb lähemal ajale võtta sette selle reorganiseerimine. Röövimiste vastu on ainult üks vahend. Röövlid koha peal maha lasta. Ja selline käsk on juba antud.
Aitäh, Raik Saart.